У Мінську 20-та година. Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме. Еўразвязвае ў дзеянне новы пакет санкцый супраць Расіі. Шэраг экспертаў кажуць, што санкцыі могуць адбіцца і на беларускай эканоміцы. Ва ўкраіне ў раёне гораду Янакіева Данецкай вобласці зніклі двое беларускіх грамадзян. Грамадскага актывіста і былога палітвязня Паўла Вінаградага асудзілі на 15 сутак арышту за парушэнне правілаў прэвентыўнага нагляду. Калі Менск разарве саюзніцкія адносіны з Расіяй, Крэмль вырашыць пакараць Беларусь, тым ліку магчымы і зброеныя ўмяшанне. Такую думку ў інтэрв'ю Радыё Свабода выказаў расійскі апазіцыйны палітык Уладзімір Рыжкоў. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а зараз агляд міжнародных навінаў з ім Вячаслаў Ракіцкі.
Добрый день. Сегодня в свете. Злученные Штаты объявили про новые санкции, мэты яких покарать Россию за ее роль в кризисе в Украине. Санкции закрануть оборону, энергетику и банковский сектор. У новый санкционный список, кроме державных банков, яким будет обмежеванное финансование, у першиню включены найбуйнейший у России приватный Ашчадбанк. Заборонено приватным особам и компаниям позычать с этим банком гроши на термин больше за 30 дзён. Раней сёння Еўразвяз апублікаваў спіс расійскіх кампаніяў і асобаў, на якіх будуць распаўсюджвацца абмежавальныя санкцыі Еўразвязу. Доступ да рынкаў і капіталаў Еўразвязу будзе абмежаваны расійскім кампаніям Абаронпром, Уралвагонзавод, аб'яднаная авіябудаўнічая карпарацыя, Роснефць, Транснефць, Газпромнефць. У спіс асобаў, на якіх распаўсюджваюцца санкцыі Еўразвязу, унесенае кіраўніцтва самаабвешчаных Луганскай і Донецкай Республік. Так само у обмежевальный спіс трапіў і сябра Дзярждумы Уладзімір Жырыноўскі. Президент Росіі Владимир Путін заявіў, што новыя заходнія санкцыі накіраваныя на зрыў мірных намаганняў ва ўсходняй Украіне і што Москва разглядае захады ў адказ. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Украинский президент Петро Порошенко заявил, что аннексованная Россией в соколику сёлета Крымская паувыспа будет вернутая Украине. Выступающий на международной конференции в Киеве, Порошенко сказал, что для Украины страта Крыму является серьезной проблемой, але Украина, по воле ягоных словов, обовязково отрымая его назад. И он подкреслил, что это не обовязково отбудется военным шляхом. Порошенко так сам поведомил, что Верховная Рада Украины собирается в наступный вторник ратифицировать погоднение об ассоциации с Еўразвязом. Два американские палубные знищальники FA-18 Hornet потерпели крушение в заходней части Тихого океана. Один пилот загинул, пошуки другого пилота протягиваются. Знищальники поднялись с палубы авианосца Карл Винсон. Одному из пилотов оказывается медичная допомога на борте судна. На пошуки зниклого пилота вышел ракетный крейсер у сопровождении ракетная эсминца. У пошуках задейничаны так само и некалькі геликоптеров. Суд у Преторы признал паралимпийца Оскара Писториуса виноватым у ненаумысном забойстве. Ён отпущен под заклад до обвещения присуду 13 кастрычника. Поводле слова у судьи, обвинувачению не удалось доказать, что паралимпийц забил свою сябровку наумысно и что ён не мог предбачить, что за дверима ванна покою, які ён стрелял, находится менавіта яна. На хвалях Радыё Свабода вы слухали